Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Հայաստանը ժամանել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունում ֆրանսիացի համանախագահը։ Ադրբեջանը արագ կառուցում է Ղարաբաղը Հայաստանին կապող նոր ճանապարհ Լաչինի վրա վերահսկողություն սահմանելու նպատակով։ Ռազմական հարցերով ամերիկացի վերլուծաբանի կարծիքով Ռուսաստանը թերագնահատել է Ուկրաինայի դիմադրելու կարողությունը։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմի ներկայիս իրավիճակին, Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններում գործող նախագահ Էմանուել Մակրոնը և ազգայնական Մարին Լպենը երկրորդ փուլ անցան։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Անցած գիշեր Ռուսաստանի զինված ուժերը նոր հրթիռային հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի միջարտ շրջաններում գտնվող ռազմական օբյեկտներին, այս մասին այսօր հաղորդել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը, խոցված թիրախների թվում նշելով Նիկոլայևի մարզում գտնվող երկու զինապահեստները, ինչպես նաև նույն շրջանում տեղակայված այս 300 հրթիռային համակարգը։ Վրաստանը Ռուսաստանի դեմ պայքարի երկրորդ ճակատ չի դառնա, այսօր Թբիլիսիում հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Մարտի վերջին Ռուսաստանի դեմ նոր ճակատներ բացելու կոչով հանդես էր եկել Ուկրաինայի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեքսեյ Դանիլովը, ողջունելով Ադրբեջանի կողմից փարուխում ձեռնարկված գործողությունները։ Դանիլովը Մոլդովային և Վրաստանին ևս կոչ էր արել զբաղվել մեջբերում սեփական տարածքները հետ բերելու գործով։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի խոսքով Ռուսաստանը Կիևի հետ բանակցությունների նոր փուլի շեմին չի պատրաստվում մեջբերում ընդհատել Ուկրաինայի տարածքում իրականացվող հատուկ գործողությունն, այս մասին Ռուսաստանի դիվանագիտության ղեկավարը հայտարարել է այսօր Ռոսիա 24 հեռուստաընկերության հետված հարցազրույցում։ Համաշխարհային բանկի գնահատմամբ Ռուսաստանի հետ պատերազմի հետևանքով Ուկրաինայի տնտեսությունը ընթացիկ տարում 45% անկում կարձանագրի, անկման ծավալները կախված կլինեն ռազմական գործողությունների տևողությունից և դրանց ինտենսիվությունից, նշում են Համաշխարհային բանկի մասնագետները։ Նույն կանխատեսման համաձայն արևմտյան պատժամիջոցների հետևանքով Ռուսաստանի տնտեսությունը 2021-ի 11% տնտեսական անկմամբ։ Ֆրանսիայում կիրակյուրը կայացած նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի նախնական արդյունքների համաձայն առավելագույն թվով քվեներ են ստացել գործող նախագահ Էմանուել Մակրոնը և ազգային միավորում աջակողմյան կուսակցության առաջնորդ Մարին Լեպենը։ Նախագահի պաշտոնի համար նրանք կպայքարեն ապրիլի 24-ին երկրորդ փուլի ընթացքում։ Կիրակյուրը հարավային Ռուսիայում կայացած նախագահական ընտրությունների նախնական արդյունքների համաձայն ինքնաարչակ հանրապետության գործող նախագահ Անատոլի Բիբիլովը ստացած քվեների քանակով զիջել է ընդդիմադիր Միխայիլ Կուսակցյան առաջնորդ Ալան Գագլոևին, բայց Բիբիլովը հավաքել է քվեների 33, Գագլոևը ավելի քան 37% ընտրությունների երկրորդ փուլը հարավային Ռուսիայում նշանակված է ապրիլի 24-ին։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի այս օրերին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ կողմերից մեկը, Ռուսաստանի արտգործնախարարը, Հայաստանի գործընկերոջ հետ Մոսկվայում կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսում հայտարարեց, թե Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները հրաժարվել են համագործակցել Ռուսաստանի հետ Մինսկի խմբում։ Իրավիճակը խճճվում է, որովհետև պաշտոնական Երևանը ասել էր, թե Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները կազմակերպել առաջարկով դիմում է Մինսկի խմբի համանախագահությանը, բայց եթե համանախագահությունը տրոհվել է, միջնորդական այդ առաքելությունը կասկածի տակ է ընկնում, և նման պայմաններում մամուլում լուրեր հայտնվեցին, որ Ֆրանսիան և ԱՄՆ-ն ներկայացնող համանախագահները առանձին այցեր են կատարելու Հայաստան։ Ֆրանսիացի համանախագահը արդեն Հայաստանում է, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր Երևանում ընդունել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բրիս Ռոքֆոին։ Հանդիպմանը հաջորդած մամուլի հաղորդագրության մեջ կարդում ենք, որ կարևորվել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության դերը իր մանդատի շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Հաղորդագրության վերջում կողմերը ևս մեկ անգամ ընդգծում են ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության և համանախագահի երկրների միջնորդական դերը, և սա այն դեպքում, երբ Օրեր առաջ Միրզոյան-Լավրով հանդիպումից հետո Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր Ռուսաստանի արտգործնախարարը կասկածի տակ էր դրել Ղարաբաղի հարցի լուծման միակ միջազգային մանդատ ունեցող ձևաչափի հետագա ճակատագիրը.
Что касается деятельности или будущего, я бы даже сказал, тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Ես չգիտեմ հետագա ինչ ճակատագիր է ունենալու այդ միջտորթական խումբը, քանի որ մեր ֆրանսիացի ու ամերիկացի գործընկերները ռուսաֆոբիայի ալիքի տակ ձգտելով չեղարկել ԱՄՆ-ը, ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի Դաշնությանը, չեղարկել են նաև Մինսկի խմբի երանախագահությունը, հայտարարելով, թե մեզ հետ չեն շփվելու այդ ձևաչափով։ Դա նրանց իրավունքն է։ Եթե նրանք պատրաստ են զոհաբերել Ղարաբաղյան խնդրի եւ ընդհանուր առմամբ Կովկասի շահերը, պատրաստ են զոհաբերել տվյալ դեպքում հայկական կողմի շահերը, դա նրանց ընտրությունն է։
Интересами урегулирования в Карабахе и в целом в Закавказье. Если они готовы пожертвовать интересами в данном случае армянской стороны, это их выбор.
Եվ ահա Լավրովի այս հայտարարությունից 3 օր անց Հայաստան ժամանեց ֆրանսիացի համանախագահը։ Ըստ ԱԳՆ-ի արտգործնախարարի հետ հանդիպմանը քննարկվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապա զորախմբի պատասխանատվության գոտի փարուխ գյուղ եւ մերձակա հատվածներ ադրբեջանական զինված ուժերի ներխուժման արդյունքում ստեղծված իրավիճակը։ Հաղորդագրության համաձայն Միրզոյանը ներկայացրել է ադրբեջանի կողմից Արցախի հայության համար միտումնավոր ստեղծվող հումանիտար խնդիրները եւ Լեռնային Ղարաբաղ նետնիկ ստումների ենթարկելուն ուղված գործողությունները։ Ընդգծվել է ադրբեջանական զինված ստորաբաժանումների մարտի 23-ի ելման դիրքեր վերադառնալու անհրաժեշտությունը։ Արարատ Միրզոյանը ներկայացրել է Հայաստանի դիրքորոշումը խաղաղության պայմանագրի շուրջ ադրբեջանի բանակցություններ սկսելու վերաբերյալ, այդ համատեքստում ընդգծելով ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահության եւ համանախագահ երկրների միջնորդական դերը։ Միրզոյանը Լավրովի հետ հանդիպմանը եւս չկիսեց ռուս գործընկերոջ հորետեսական գնահատականները եւ պնդեց, չնայած դժվարին աշխարհակաղակական իրադրությանը, երանախագահության ձևաչափը վերջնականապես իր ուժը չի կորցրել։ Հայաստանյան քաղաքական վերլուծաբանները, սակայն, լավատես չեն Մինսկի խմբի կենսունակության հարցում։ Քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյան.
Փաստն այն է, որ ԵԱԿ Մինսկի խումբը վաղուց գոյություն չունի, փաստացի գոյություն չունի, արդեն 44-օրյա պատերազմից հետո։
Երկու 2020-ի Ղարաբաղյան պատերազմը դադարեցնելու երրակողմ հայտարարությունը ենթադրում է նաև Լաչինի հանձնումը Ադրբեջանի վերահսկողությանը, որն ապահովելու համար պետք է Ղարաբաղը եւ Հայաստանը կապող նոր ճանապարհ կառուցվի։ Երրակողմ հայտարարության 6-րդ կետում նշված է, որ կողմերի համաձայնությամբ առաջիկա 3 տարում կորոշվի Լաչինի միջանցքով երթևեկության նոր երթուղու կառուցման ծրագիրը, որը կապահովի Ստեփանակերտի եւ Հայաստանի միջև կապը, հետագայում այդ երթուղու պահպանման համար ռուսական խաղապահ զորակազմը վերատեղաբաշխվելու է այդ ճանապարհին։ Հայտարարության ստորագրումից գրեթե 1.5 տարի է անցել, ադրբեջանական կողմը արագորեն կառուցում է նոր ճանապարհը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հինշեն, մեջեն եւ էլի միանալու են ճանապարհ։ Նախկինը աղավնու, ներքին սուս, բերձոր, այսպես, հիմա կլինի մի քիչ հարավով, հա։
Ամիսներ շարունակ ադրբեջանական կողմն ազդարարում է, մեծ թափով իրականացնում են Լաչինի միջանցքը շրջանցող նոր ճանապարհի շինարարությունը։ Երթուղիներու ժամկետներ են նշում, հայկական կողմը ոչ մի տեղեկատվություն չեր տալիս։ Արցախի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանոմյանը վերջապես անդրադարձել է հարցին Ազատության հետ զրույցում։
Այո, Բերձոր քաղաքը շրջանցող ճանապարհ է, արդեն որոշվել է որտեղով պետք է լինի։ Անցնելու է Հինշեն-Մեջշեն գյուղերի միջով Շուշիի շրջանի եւ այս պահին ադրբեջանցիները Քաշաթաղի հարավային Բերձոր քաղաքից հարավընկած մասում Քաշաթաղի շրջանում, որտեղ այս պահին իրենց ենթակայության ներքո այդտեղ են կառուցում, բնականաբար թե մի ճանապարհ տալիս է, մի ուրիշ ճանապարհ պետք է տան, դրամաբանություն դա է, որ այս ճանապարհի ենթակառուցվածքները փոխարեն իրենք միշտ են կառուցում։
Լաչինի միջանցքը շրջանցող ճանապարհը Սյունիքի տեղ Կորնիձոր գյուղերով է մտնում Արցախ, Բերդաձորի ենթաշրջանի Հինշեն, Մեջշեն գյուղերով։
Հայաստանի Հանրապետությունը կկառուցի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ընկած հատված։
Կորնիձորում տեղում հայկական կողմը որևէ շինաշխատանք չի սկսել։ Արցախի հատվածում հայկական գյուղերի վարչական տարածքում շինարարություն է անում ադրբեջանական կողմը։
Ձախից արդեն մտել են գյուղի, գյուղի տարածքում են։ Մի հատվածն էլ անցել են, գյուղը անցել է միջև Մեջենի Էմի գյուղի հատվածում են աշխատում։ Երկու իրեք մասի են բաժանված էլի այդ խմբերը, արագի մեջ, ուզման վեր շուտ մինչև մայիսի կեսերքը կամ վեցերքը կամ հունիսի սկզբները այդ աշխատանքներն ավարտողային աշխատանքները։
Հինշենի համայնքապետ Սամվել Սարգսյանն ասում է, շինարարները ադրբեջանցիներ ու թուրքեր են։ Գյուղում տեղակայված ռուս խաղաղապահներն են հսկում, որ ադրբեջանցիները հայկական գյուղով ճամփասարքեն առանց միջադեպերի։ Ադրբեջանական կողմը հայտարարել է, Հայաստանն Արցախին կապող նոր ճանապարհի շինարարությունը կավարտեն երկու ամսից։ Արցախի Բերդաձորի շրջանի գյուղերում ոգևորված չեն, որ ճանապարհն իրենց համայնքներով է անցնելու, հակառակը անհանգիստ են, եթե Ադրբեջանը Լաչինը բնակեցնի, միջադեպերն անպակաս են լինելու։ Բերձորից մի 100 մետրի վրա են Հինշենցիների արոտավայրերն ու վարելահողերը։
Հապարզավեր լավ գյուղի միջով անցնելու, հետո եթե այստեղ ապրելու լինենք, թողելու լինեն, ապրենք հա մի հատվածով, մի հարցով, մի պահով լավ, բայց որ դնում ես հարցը հերակա քննարկում, ոնց ալավ լինելու, ոնց եք պատկերացնում, քաշաթաղը բերեն բնակեցնին, Լաչինի շրջանը բերեն բնակեցնին, իհարկե էր այդ 90-ական, 80-ական թվականներից նորից սկսելու, այլ մեկը քարկոծելուց, արդեն բարձրացնելու են մահակը, քարը, զենքը, արտիլերիան, հետո սրվելու, այլ նույն պատմությունը նորից կրկնվելու է։
2016-ի ամռանը սասնածառերը գրավեցին ոստիկանության բարեկապահական գունդը և մեկ շաբաթից ավելի այն պահեցին իրենց վերահսկողության տակ։ Այդ գործողության ժամանակ 3 ոստիկան է զոհվել։ Դատավարությունից հետո սասնածառերի անդամները բողոքարկել էին առաջին Ատյանի դատարանի վճիռը, նախ վերաքնիչ դատարան, ապա վճռաբեկ դատարան։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
6 տարի առաջ ոստիկանության գունդը գրաված սասնածռերի անազատության մեջ գտնվող երկու անդամներից մեկը Արմեն Բիլյանը երկու շաբաթ է հացադուլի մեջ է։ Պահանջում է իրեն Արմավիրի բանտից տեղափոխել դատապարտյալների հիվանդանոց։ Միջդեռ քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի տնօրենը Բիլյանին հիվանդանոց տեղափոխելու անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Ազատության այդ զրույցում Արմեն Մանուկյանն ասաց, այս եզրահանգման են եկել Բիլյանին քաղաքացիական հիվանդանոցում հետազոտելուց հետո։
Մենք տեղափոխել ենք Բիլյան Արմենին հետազոտությունների համար քաղաքացիական հիվանդանոց, կատարվել են բոլոր անհրաժեշտ հետազոտությունները, գործիքան եւ խորհրդատվությունները, ստացոնալ բուժման անհրաժեշտություն չի նշվել։ Այդ պատճառով էլ նրան քաղաքային հիվանդանոց եւ թե դատապարտությունների հիվանդանոց բուժման համար չենք տեղափոխել։
2016 թվականին ոստիկանության գունդը գրավելու ժամանակ ոստիկանի սպանության համար մեղավոր ճանաչված եւ 25 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արմեն Բիլյանի առողջական վիճակը բանտում ամենօրյա հսկողության տակ է, հավելեց Մանուկյանը։
Քրեակատարողական հիմնարկում բժշկական ծառայությունը 24/7 ռեժիմով գործում է, ու Արմեն Բիլյանը եւ մնացած ազատազրկված անձին գտնվում են հսկողության տակ։
Ինչպես Բիլյանը, այնպես էլ 2016-ին սասնածռեր զինված խմբի անդամները վճռաբեկ բողոք են ներկայացրել, պահանջելով բեկանել վերաքննիչ դատարանի որոշումն ու արդարացնել իրենց։ Սասնածռերի առանցքային անդամներն այժմ գործում են ազգային ժողովրդավարական բևեր միավորման կազմում։ Բիլյանն առանձնանում է ոստիկանական գունդը գրաված սասնածռերի մյուս անդամներից, քանի որ դեռ 1 տարի առաջ առաջին Ատյանի դատարանը արդարացրել էր նրան, ազատ արձակել շուրջ 5 տարվա կալանքից, բայց ամիսներ առաջ վերաքննիչ դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեց եւ կրկին կալանավորեց։ Սասնածռերի մյուս 9 անդամները մեղավոր էին ճանաչվել տարբեր հոդվածներով, 8-ը շենք շինությունների գրավման համար դատապարտվել են 6-ից 8 տարվա ազատազրկման, բայց դեռ ազատության մեջ են, քանի դեռ այս որոշումը ուժի մեջ չի մտել։ Իսկ Սմբատ Բարսեղյանը 25 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել երկու ոստիկանների՝ Յուրի Սեփանոսյանի և Արթուր Վանոյանի մահվան համար։
Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները շարունակվում են, ուկրաինական կողմը նշում է, որ ամենօրյա հրթիռակոծություններին զուգահեռ ռուսական ուժերը Կիևի մարզից դուրս գալուց հետո նախապատրաստվում են խոշոր հարձակման արևելքում, Դոնբասի շրջանում։ Բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպությունը այդ շրջաններից սկսել է տարհանել հիվանդներին, տարեցներին։ Ուկրաինայի իշխանությունները ևս խաղաղ բնակիչներին կոչ են անում դուրս գալ այդ շրջաններից, որպեսզի խուսափեն նախորդ իրավիճակը, երբ մարդիկ մնում էին պաշարված քաղաքներում, Բուչայի մյուս բնակավայրերի օրինակը ցույց տվեց դրա ողբերգական հետևանքները։ Ուկրաինայի իրավիճակի մասին լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի 47-րդ օրը Կիևում ասում են, որ ռուսները ամենայն հավանականությամբ պատրաստվում են լայնածավալ գրոհի երկրի արևելյան և հարավային շրջաններում։
Можуть використовувати проти нас ще більше ракет, ще більше авіабомб, але ми готуємось до цих їхніх дій.
Ռուսները կարող են ավելի շատ հրթիռներ ու ռումբեր թափել մեր վրա, մենք ամեն ինչին պատրաստ ենք, մենք ավելի ակտիվ կզինվենք, ասել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ռուսների այդ ծրագրի մասին են նշում ոչ միայն Ուկրաինական բանակի գլխավոր շտաբի, այլև արևմտյան երկրների ռազմական փորձագետները։ Արբանյակային լուսանկարները հաստատում են, որ Վելիկի Բուրլուկ Ուկրաինական ավանից դեպի հարավ է իջնում զինվորական շարասյուն, որի երկարությունը գրեթե 13 կիլոմետր է, զրահամեքենաներ, հրասայլեր, Հրետանի բեռնատարներում տեղավորված հետևակ տեխնիկա հանդերցանք լուսանակարները տրամադրել է տիեզերական հետազոտություններ անցկացնող Maxar Technologies ամերիկյան մասնավոր ընկերությունը։ Շարասյունը ուղղվում է դեպի Իզյում, որը գտնվում է Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանների սահմանին։ Նախապատրաստվող օպերացիայից առաջ Կրեմլը Վարշավի հրամանատարությունը վստահել է 60-ամյա բանակի գեներալ Ալեքսանդր Դվորնիկովին, նա համարվում է հմուտ զորավար, ժամանակին ղեկավարել է Սիրիայում ռուսական ստորաբաժանումները և նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրով Ռուսաստանի հերոսի կոչում է ստացել։ Վերլուծաբանների համոզմամբ Պուտինը մինչև մայիսի 9-ը հաղթանակի օրը պահանջում է ռազմական կամ դիվանագիտական էական նվաճում, որը հնարավոր կլինի ժողովրդին հրամցնել որպես կարևոր հաջողություն, քանի որ արագ ու տպավորիչ հաղթանակի հույսը հոդս է ցնդել։ Դոնբասում հուշկու գործողություն նախաձեռնելու Մոսկվայի ծրագրերի մասին գիտեն նաև Բրյուսելում։
The Russian troops are massing on the east, so I'm afraid that the next day the war will increase on the Donbass.
Ռուսական ստորաբաժանումները կուտակվում են արևելքում եւ պատրաստվում են գրոհի Դոնբասում վախենամ վաղը կռիվը սաստկանա Դոնբասում, ասել է Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով պատասխանատու Ժոզեփ Բորելը։ Ռուսաստանի քաղաքական վերնախավին խիստ վրթովեցրել է ապրիլի 8-ին ու Ուկրաինա կատարած այցից հետո Բորելի Թվիտերյան գրառումը այն մասին, որ պատերազմներում պարտվում կամ հաղթում են մարտի դաշտում եւ պետք է օգնել Ուկրաինային։ Ռուսաստանի պետական դումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինը հայտարարել է, թե Բորելը պետք է պաշտոնան կարվի, քանի որ նրա պարտքն է որոնել հարցի լուծման դիվանագիտական ուղիներ։ Ռուսները ասում են նաև, թե Բորելի այդ հայտարարությունը լիովին համապատասխանում է հանուն համաշխարհային գերակայության Ռուսաստանին պարտություն ցանկացող Վաշինգտոնի թեզին։ Մինչդեռ Եվրամիության արտգործնախարարները այսօր հերթական անգամ հավաքվել են Բրյուսելում, որտեղ քննարկում են Ուկրաինայի վրա ռուսների հարձակման արձագանքելու հետագա քայլերը։
Sanctions are always on the table. Discussing about Ukraine means certainly to discuss about effectiveness.
Սանկցիաները միշտ էլ սեղանին են, պետք է քննարկենք արդեն սահմանվածների արդյունավետությունը եւ սահմանվելիք միջոցները, ասել է Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարը։
The one has already been decided and certainly ministers will discuss about which are the further steps.
Եվրամիությունը սկսել է քննարկել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հերթական փաթեթը։ Քննարկումները փակ դռների հետևում են ընթանում, սակայն այս ընթացքում շատերն են պնդել, որ պետք է արգելք դրվի ռուսական էներգակիրների ներմուծման վրա։ Միացյալ Նահանգները եւ Բրիտանիան կատարել են այդ քայլը, սակայն ռուսական էներգակիրներից նրանք քիչ են կախված, քան Եվրոպան։ Արևմուտքը նաեւ փորձում է երկխոսության միջոցով հասնել մարտական գործողությունների դադարեցմանը։ Ավստրիայի կանցլերը 2 օր առաջ Կիևում էր, այսօր մեկնում է Մոսկվա։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահ եւ Ավստրիայի կանցլերի հանդիպումը անցնում է լիովին փակ ձևաչափով։ Կրեմլի խոսնակի փոխանցմամբ այսօրվա բանակցություններից առաջ կամ հետո որևէ լուսանկար կամ հայտարարություն չի լինելու զրույցը լինելու Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին, ասել է Դմիտրի Պեսկովը, չբացառելով, որ կքննարկի նաև ռուսական գազի մատակարարումների հարցը։ Նրա խոսքով բանակցությունների փակ ձևաչափը ընտրվել ավստրիական կողմի նախաձեռնությամբ։ Ավստրիական աղբյուրները նշում են, որ բանակցությունների օրակարգում է լինելու մարդասիրական ճգնաժամն ռուսական էներգակիրների հարցը։ Վիենան պատրաստ է օգտագործել բոլոր հնարավորությունները Ուկրաինայում մարդասիրական դժողքը դադարեցնելու համար, մենք չենք ուզում բաց թողնել որևէ հնարավորություն, ասել էր Ավստրիայի արտգործնախարար Ալեքսանդր Շալենբերգը։ Ինքը Նեհամերը Մոսկվա ժամանելուց առաջ հայտարարել էր, որ պատրաստվում է բարձրացնել պատերազմական հանցագործությունների մասին հաղորդումների եւ ռուսների վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններում շարունակվող մարդասիրական աղետի թեման։ Կանցլերը նաեւ պնդել էր, թե կողմնակիցը, որ Եվրամիությունը շարունակի խստացնել ռուսական Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, քանի դեռ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները չեն ավարտվել։ Ակնկալվում է, որ այս թեմաները Պուտինի հետ քննարկելուց հետո նա մամուլի ասուլիս կտա Ավստրիայի դեսպանատանը ու կներկայացնի հաջողվել է արդյոք ինչ-որ համաձայնության գալ Կրեմլի ղեկավարի հետ, թե ոչ։ Մինչ այդ Եվրոպայի առաջնորդները ողջունում են Ավստրիայի կանցլերի այցը, մենք կողմենք Ռուսաստանի ղեկավարության հետ ցանկացած շփումներին, հանուն Ուկրաինայի ճգնաժամի հանգուցալուծման հայտարարել էր Գերմանիայի կառավարության խոսնակ Քրիստիանե Հոֆման, հավելելով նման հանդիպումների նպատակն է անմիջապես կանգնեցնել ռազմական գործողությունները Ուկրաինայի դեմ։ Հանդիպումը ողջունել է նաև Եվրամիության ղեկավարությունը։ Պաշտոնյաները ընդգծում են Ավստրիայի կանցլերի Մոսկվա այցելելու որոշումը, ընդունվել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ բանակցություններից հետո։ Վերջին շրջանում Պուտինն ընդհանրապես շատ հազվադեպ է դուրս գալիս բունկերից և ինչ-որ մարդկանց հանդիպում։ Ոչ ոք չգիտի, որտեղ է ապրում վերջին ամիսներին Պուտինը, որտեղ է այդ բունկերը և իր թիմակիցներից ում հետ է հանդիպում անձամբ։ Ինչ վերաբերում է Ավստրիայի կանցլերի հետ հանդիպման, այն չափազանց կարևոր է մեկուսացման մեջ հայտնված Ռուսաստանի համար, քանի որ Նեհամերը առաջին արևմտյան առաջնորդն է, որ այցելում է Ռուսաստան ուկրաինական տարածքում Ռուսաստանի հատուկ գործողության մեկնարկից ի վեր։ Ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում չեն դադարում արդեն 47-րդ օրը։ Արևմտյան առաջնորդները հայտարարում են, որ Ուկրաինան պատերազմում հաղթելու է և արևմուտքը Ուկրաինային կտա այնքան զենք, ինչքան պետք է այդ հաղթանակին հասնելու համար։ Մոսկվան էլ իր հերթին գրեթե ամենօր հայտարարում է, չնայած Կիևի մարզից նահանջին, ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում ընթանում են ըստ ծրագրացի։ Ամեն դեպքում կողմերը նախապատրաստում են մեծ ճակատամարտի Դոնբասում և այդ ճակատամարտից է կախված, թե ինչ դիրքեր են ունենալու Մոսկվան և Կիևը բանակցություններում։ Մոսկվան բողոքում է դեֆակտո կանգառած բանակցություններից, հայտարարելով, թե դրանք այնքան էլ լավ չեն ընթանում, Կիևն էլ ասում է, այսօր էլ պատրաստ է շարունակել բանակցությունները։ Չնայած Ուկրաինայի իշխանությունները արևմուտքը Բուչայից պանդից հետո հայտարարել են ռուսական բանակի գործած պատերազմի հանցագործությունների մասին, նախագահ Զելենսկին շեշտում է, համաձայն է շարունակել բանակցությունները ռուսական կողմի հետ, քանի որ դրանք կարող են արագացնել հրադադարը և կյանքեր փրկել։
Миру в будь-якому випадку, тому що люди хочуть, щоб ця війна закінчилась.
Այնուամենայնիվ կընդունենք խաղաղությունը, քանի որ ցանկանում ենք, որ պատերազմն ավարտվի մեր պայմաններով, անկախության պայմաններով, Ուկրաինայի պայմաններով։ Ոչ ոք չի ցանկանում բանակցել այն մարդկանց հետ, ովքեր խոշտանգել են մեր մարդկանց, բայց մենք չենք կարող կորցնել դիվանագիտական լուծման հնարավորությունը, եթե դա ունենք։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմին է անդրադարձել նաև ռազմական հարցերով ամերիկացի փորձագետ Սքոթ Բոստոնը։ Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում նա նշել է, որ Ռուսաստանը թերագնահատել էր Ուկրաինային դիմադրելու կարողությունը։ Կիրակնորյա վերլուծականը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված նրան զրույցից։
What is the problem with the Russian military? Why did they? Որն է ռուս զինվորականների խնդիրը, ինչու նրանք զախողվեցին մարտի դաշտում, թե նրանք դաժան էին քաղաքացիական և ռազմական օբյեկտների վրա արթիրային արձակումների ժամանակ, հիմնականում անօգնական էին ցամաքային գործողություններում։
So the first and probably the most important
Արաչին եւ հավանաբար ամենակարևոր մարտահրավերը, որ նրանք ստեղծել են իրենց համար, դա բացարձակապես անբավարար պլանավորումն ու մարտական գործողություններին վատ նախապատրաստվելն է։ Դա իր մեջ ունի բազմաթիվ ասպեկտներ։ Բոլորը զարմացած էին, թե ինչպես ամեն ինչ ընթացավ, եւ բոլորը զարմացած էին տարբեր պատճառներով։ Միացյալ Նահանգները, ավելի ճիշտ Արևմուտքը եւ հատկապես Արևմտյան Հետախուզական Հանրությունը աճող մտահոգությամբ հետևում էր ռուսական զորքերի կուտակմանը, քանի որ ինչպես պարզվեց հետագայում, նրանք ճիշտ էին կարծում, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է ներխուժել Ուկրաինա, բայց նրանք զարմացած էին, որ Ռուսաստանը բավարար չափով չի պատրաստվել դա արդյունավետ անելու համար։ Ուկրաինան տեսավ ռուսական նախապատրաստությունները եւ իրականում չէր հավատում, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է ներխուժել, քանի որ նրանց չէր թվում, թե իրենց տեսածը հարձակման նախապատրաստում է։ Նրանք դա տեսան միայն ներխուժումից օրեր առաջ, երբ ռուսական նախապատրաստությունների ծավալը աճել էր։ Այսպիսով նրանք զարմացել էին, որ Ռուսաստանն իրականում հարձակվելու է առանց բավարար չափով նախապատրաստական աշխատանքների, եւ իհարկե ամենամեծ ակնկալն այն էր, որ Ռուսաստանը 5 ամիս ծախսելով ուժեր կուտակելով Ուկրաինայի շուրջ, ուժեր ուղարկելով հազարավոր կիլոմետրեր արևելյան ռազմական շրջանից դեպի Բելարուս, գործնականում չէր պլանավորել այնպիսի գործողություն, որը իրականում կհանդիպի դիմադրության այնպիսի մակարդակի, որին նա հետագայում հանդիպեց։ Կարծում եմ, որ նրանք շատ թերագնահատեցին Ուկրաինայի դիմադրելու կարողությունը։ Եվ ես կարծում եմ, որ նրանք ուղղակի թյուր էին ընկալում, թե ինչպիսի պատերազմի մեջ էին պատրաստվում մտնել։ Նրանք կարծում են, որ իրենց իրական վտանգն այն է, որ մարդիկ կիմանան, թե ինչ են պատրաստվում անել։ Եվ մենք կարծում ենք, որ նրանք շատ ծրագրեր գաղտնի էին պահում նույնիսկ իրենց իսկ զինվորներից։ Իսկ հետո փորձեցին դա իրականացնել այնպես, որ կարծես դա 2014 թվականի Կրիմ ներխուժման շարունակությունը լիներ, երբ ուկրաինական ուժերը շփոթված էին և չկարողացան արդյունավետ դիմադրություն ցուցաբերել։ Այս պարագայում նմանատիպ կայծակնային գրոհ չստացվեց և ռուսական ուժերը աղետալի ձախողում ունեցան։
Անցած կիրակի Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններ էին, ինչպես ակնկալվում էր, ինչպես ցույց էին տալիս սոցհարցումները, առաջին փուլում ոչ մի տեխնատու չկարողացավ հաղթանակի հասնել։ Երկրորդ փուլ դուրս են եկել գործող նախագահ Էմանուել Մակրոնը և ազգայնական Մարին Լպենը։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն ապրիլի 24-ին տեղի կունենա մասնակիցների նույն կազմով, ինչպիսին 2017 թվականին էր։ Ելիսեան պալատը ղեկավարելու համար կրկին պայքարի են դուրս եկել լիբերալ հայեցքներով Եվրոպա մեծ Էմանուել Մակրոնը և Եվրոսկեպտիկ ազգայնական Մարին Լպենը։ Նրանց հետ առաջին փուլում Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնի համար պայքարում էր ևս 10 թեկնածու։ Գործող նախագահը, որն ընդգծված պասիվություն է դրսևորել նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում, հրաժարվելով ընդհուպ մրցակիցների հետ հեռուստատեսային բանավեճից և բավարարվելով ընդամենը մեկ նախընտրական հանրահավաքով, ստացել է ձայների ավելի քան 27%-ը։ Նրա հիմնական մրցակիցը ֆրանսիացի ծայրահեղ ազգայնականների երկարամյա առաջնորդ Լպենը մոտ 24%։ Երրորդ տեղում է ծայրահեղական ձախերի թեկնածու Ժան-Լյուկ Մելանշոնը, որի օգտին քվեարկել է ընտրողների 22%-ը։ Չորրորդ հորիզոնականում հայտնվել է աջակողմյան պոպուլիստ Էրիկ Զեմուրը քվեների 7%-ով։ Ֆրանսիական ավանդական կուսակցությունները, սոցիալիստներն ու պահպանողականները ջախջախիչ պարտություն են կրել։ Փարիզի քաղաքապետ Անի Դալգոն, որը ներկայացնում է ֆրանսիական սոցիալիստական կուսակցությունը, ստացել է ընդամենը 1.7%։ Կենտրոնամետաչերի թեկնածու հանրապետական կուսակցությունից Վալերի Պեկրեսին աջակցել է ընտրողների 4.75%։ Երեկուշ-երեկոյան ընտրությունների նախնական արդյունքների հրապարակումից հետո ելույթ ունենալով Մակրոնը կրկին պնդել է իր նպատակը ուժեղ Եվրոպային մաս կազմող մրցունակ վճռական Ֆրանսիան է, որտեղ կարող են ազատորեն դավանել կամ չդավանել բոլոր կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները.
Qui sorti de l'Europe n'aurait pour seuls alliés que l'international des populistes et des xénophobes.
Ես ցանկանում եմ այնպիսի Ֆրանսիա ունենանք, որը կլինի ուժեղ Եվրոպայի մաս, այլ ոչ թե այնպիսի Ֆրանսիա, որը դուրս կգա Եվրամիությունից ձեռքբերելով այլատիացու պոպուլիստ դաշնակիցների, հայտարարում էր Մակրոնը, կոչանելով չքվեարկել իր աչակողմյան մրցակցի օգտին։ Տրամագծորեն հակառակ սկզբունքներն ունեցող Մակրոնի մրցակիցը, որը 2017 թվականից հետո տևական ժամանակով անհետացել էր տեսադաշտից, այդուհանդերձ կարողանալով պահպանել աջակիցների հսկայական ճամբարը, երեք իր հերթին կոչ արեց չքվեարկել գործող նախագահի օգտին, ընտրողներին խոստանալով լինել բոլոր ֆրանսիացիների նախագահը։
Le peuple français s'est exprimé et me fait l'honneur d'être qualifié au second tour face au président sortant.
Ես մտադիր եմ անհապաղ կարել բոլոր այն ճեղքերը, որոնց հետևանքով տարապում եմ աստատված Ֆրանսիան, ինչը չի արել որևէ իշխանություն, հայտարարել է Լպենը, որն ի տարբերություն նախորդ քարոզարշավի այս անգամ շեշտակի փոխել է հռետորաբանությունը, մեղմել է միգրանտների հասցեին իր երբեմնի կոշտ հայտարարությունները։ Եվրոսկեպտիկ գործիչը նաև հրաժարվել է Եվրամիությունից Ֆրանսիան դուրս բերելու կարգախոսից, փոխարենը խոստանալով նվազագույնի հասցնել Բրյուսելի ազդեցությունը Ֆրանսիայի վրա։ Բացի այդ, Կրեմլի հետ իր վաղեմի կապերով հայտնի թեկնածուն, որի ակցիոնը մինչ օրս վճարում է Ռուսաստանյան բանկից վերցրած 9 միլիոն դոլարի վարկը, բավական ճկուն է գտնվել Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժման արձագանքելու հարցում։ Ֆրանսիացի ազգայնականների առաջնորդն անմիջապես դատապարտել է Մոսկվայի գործողությունները և կոչ արել արտաքսել ռուսաստանցի դեսպանին, միևնույն ժամանակ ողջունելով ուկրաինացի փախստականներին հատկացվող օգնությունը։ Վերլուծաբաններն ապրիլի 24-ին ընդառաջ լարված նախընտրական պայքար են կանխատեսում, թեև երկրորդ փուլ չանցած 10 թեկնածուներից միայն Զեմուրն է կոչ արել քվեարկել Լպենի օգտին, մյուսները հիմնականում հորդորել են մերժել ընդդիմադիր թեկնածուին։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ցերեկային ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին։